Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. My právě teď žijeme svoji současnost a tím, co děláme, pochopitelně ovlivňujeme budoucnost. Až budou dnešní děti v našem věku, budou pohlížet na tuto naši dobu jako na historii, ve které jsme zaseli to, co oni mohou anebo musí sklízet. Proč o tom mluvím? Protože jsme minule mimo jiné hovořili o tom, že imigrace a islamismus nejsou ani zdaleka tak neškodné a bezproblémové jevy, jak mnozí tvrdí. Rizika, která se v nich ukrývají, ale zatím nejsme schopni analyzovat věcně a bez emocí. Namísto střízlivého hodnocení faktů a argumentů jsou většinou používána prázdná ideologická kliše. A už nechybí ani výroky, že tím hlavním rizikem jsme vlastně my. Mým hostem je i dnes profesor Cyril Hešl, český psychiatr, vysokoškolský pedagog a také komentátor. Především přednosta psychiatrické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Buďte vítán.
Dobrý den.
Pane profesore, jak v té souvislosti vnímáte třeba výrok Tomáše Halíka, který tvrdí, že pokud nepřestaneme s nálepkováním muslimů, mohlo by se nám stát, že vyvoláme světovou válku, jakou dějiny ještě nepoznali. Samozřejmě, že je potřeba přečíst celý článek, vy jste ho určitě četl. Znamená to, že je potřeba vlastně opravdu autocenzurovat své příliš kritické postoje?
Ta autocenzura, to je problém, se kterým narážíme vždycky, když se začneme právě bavit o posunu semantického významu xenofobie, a souvisí to s tím, na co jste se ptala. Ve chvíli, kdy začnete zaujímat jasný, vyhraněný a kategorický postoj, a to je úplně jedno, kde v tom názorovém spektru, no tak začnete se chtě nebo nechtě posouvat k nějaké nálepce a k nějakému extrému, a to musíte neustále korigovat. To, co říká Tomáš Halík, by byla pravda, když to takhle vytrhneme z kontextu, ale můžeme, protože ta věta je sebevysvětlující, tak to by byla pravda, nebo byla by to oprávněná obava pouze tehdy, kdyby skutečně došlo na ten černý scénář, který jsme tu už nastínili, že by se podařilo těm radikálům indukovat radikalismus na druhé straně a ten by jim potom dal za pravdu. Čili ve chvíli, kdyby začala evropskou civilizaci nenávidět celá miliarda muslimů, tak pak může dojít na takovýhle scénář. Takže v tom má Tomáš Halík pravdu, ale já se bojím, že když začneme prosazovat na druhou stranu naivně a bezprecedentně permisivní přístup k té civilizační změně, která tady hrozí, tak se dočkáme třeba ne světového konfliktu, ale dočkáme se jako důsledku džihádu toho, že nám budou jednou tady v Evropě skutečně vládnout muslimové se svými zákony, a ten černý scénář druhého typu je, že bychom tady na tom byli asi tak dobře a tak rozvráceně, jako je na tom dnešní Irák nebo Sýrie, a že bychom civilizačně, technologicky, ekonomicky na tom byli tak, jako tyhle ty státy, jako Libie třeba. A já nevím, jestli tohle to by si někdo přál. Čili ta extrémní nebezpečí, o jednom mluví Tomáš Halík, o druhém mluví islamofobové, tak ta extrémní nebezpečí jako scénáře se dají narýsovat, ale já pořád jenom doufám, že ten vývoj půjde po cestě nějakých korekcí, které zabrání tomu, aby se společnost na té či oné straně tak radikalizovala. Takže ve skutečnosti by na ty extrémní scénáře nemělo dojít. Doufejme v to.
Zatím, pane profesore Hešle, lze víceméně říkat to, co si lidé myslí. A lidé si často dělají názor na základě toho, co slyší. Třeba právě teď poslouchají nás, jindy poslouchají slova paní Vašáriové, slova pana Benjamina Kurase, Tomáše Halíka. Řekněte mi, jak se v tom má jeden člověk zorientovat? Může v tomto případě člověk vlastně v těch všech názorech pracovat s kategorií pravda?
Ne, to ani nejde, a taky určitá část pravdy je nepoznatelná, je to nekonečný proces a často nás až historie nebo vývoj událostí poučí, a to už bývá většinou pozdě, čili na to bych docela bez bolesti rezignoval, protože to tak je vždycky. Ale Zaplať pánbu za to, že můžeme poslouchat tak různým názorům. Představte si, že by vznikla situace, kdy některé z nich budou umlčovány. To je začátek konce a to je hrozba stejně velká jako ty předchozí, o kterých jsme tu mluvili. Čili pro nás asi zásadním imperativem je neustále trvat na své svobodě, a to souvisí právě také s tím mým odmítáním politické korektnosti. A ve chvíli, kdy dojde k jejímu omezování, tak se okamžitě musí rozsvítit červená světýlka. Udělám vše pro to, aby i ten, kdo má názory ode mě odlišné, je mohl říkat, protože na tom divákovi, posluchači, občanu, jehož zmiňujete v tom, jak se v tom má vyznat, tak na něm je, aby si nějak vybral, a lidé si vybírají jednak intuitivně, emočně, no a jednak podle toho, kdo je, jak dokáže, často i třeba skutečně argumenty přesvědčit. A ten výběr nemusí být vždycky nejlepší, ale nejde o poznání pravdy. Ta v tomhletom případě asi nemá kritéria, podle kterých by se ten dotyčný mohl orientovat, ale jde o orientaci v lese a v houšti mnoha často rozporných názorů. Takže tomu posluchači, divákovi, čtenáři nezbývá nic jiného, než být tomu vystaven. Ale představte si, jak špatně by bylo, kdyby neměl z čeho si vybírat, kdyby byl vystaven jenom jednomu křídlu, tomu názorovému, tak tam by na tom byl podle mě ještě hůř, bez ohledu na to, že by se mu snadněji orientovalo.
Jak v tomto případě si vedou média? My asi nejlépe rozdělíme na média jako taková a sociální sítě, protože někdo říká, že sociální sítě jsou právě zdrojem radikalizace lidí, že tam se právě rekrutuje spousta fanatiků a že internet a sociální sítě přispívají k té eskalaci nenávisti a násilí. Ale jiní tvrdí, že naopak mají sociální sítě naprosto opačný efekt, protože lidé se na internetu vyřádí, uleví si, napíšou svůj status a mají pocit, teď jsem jim to konečně všem řekl, ono to tak nějak zapadne na té sociální síti, ale ten člověk vlastně vypustí páru. To je taková veledlouhá otázka, ale jak byste v tomto případě sociální sítě hodnotil?
Je to otázka zatím nedořešená a stále se opakující, začínala už před 20 lety, kdy tady se rozvíjel internet a sociální sítě, jako diskuse, dokonce i mezi odborníky o tom, zda agresivita volně šiřitelná, ať už po sociálních sítích, ale nakonec i v médiích a ve filmech, je prevencí té skutečné agrese tím, že odpouští páru a že si to ti agresoři odehrají na nečisto tím, že se identifikují s těmi kruťáky, co vidí. A nebo naopak, jestli indukuje, nabuzuje ty nízké pudy a zvyšuje tu kriminalitu. Na tu otázku se nesmírně těžko odpovídá, protože vystavět nějakou studii, která by to rozhodla, je metodologicky téměř nemožné, protože jednak je zde spousta proměnných, které je třeba kontrolovat, jednak se ta situace mění v čase a jednak ty dopady mají určitou latenci. Takže když sledujete vývoj kriminality, tak na jednu stranu můžete říkat ano, sociální sítě zvyšují agresi, brutalita ve filmech, děti vidí násilí a tak, a můžeme nad tím žehrat. A když se podíváme na statistiky, tak zjistíme, že třeba letos kriminalita klesla oproti předchozím letům. Tak co, tak jako se zvyšuje nebo klesla, nebo jak to je? A v tomhletom já vidím ten problém, protože jedna věc je s tím emočním zabarvením podléhat nějakému většinovému názoru, který se začne šířit tím, že si spolu přitakáváme v hospodě. A jedna věc je to podrobit nějakému solidnímu zkoumání, což mimochodem v oblasti lidského chování do značné míry náplň práce toho Národního ústavu duševního zdraví, a tam se to týká spíš chorob než politiky, tak to je druhá věc a to je mnohem, mnohem obtížnější něco prokázat. Asi jako teď se říká, že je doba stresová, že žijeme ve stresu a jak jsme stresovaní a tak. A já mám často vždycky takovou škodolibou snahu ukázat, že lidi v poklidném nebo na konci poklidného 19. století nebo relativně poklidného byli zřejmě mnohem stresovanější, než jsme my, protože byli stresovaní zase z jiných důvodů, a když jdeme pár set let zpátky, tak já nevím, jestli je lepší, když ty děti vraždí panáky na internetu, anebo když je vzali v neděli na náměstí a tam koukali na popravování zločinců nebo někdy i českých pánů a napichování jejich hlav na kůly, tak to by bylo na delší debatu, co je víc traumatizující.
Vy jste teď řekl, že váš Ústav národního duševního zdraví se věnuje nemocem psychickým, ne politice. Teď by mě jenom tak okrajově zajímalo, máte tam některé lidi, kteří se k vám dostali právě třeba z tlaku té doby, že mají úzkosti, které jsou vyvolány právě tím eskalujícím napětím?
Tak tu a tam ano, ale tam je vždycky otázka, jestli to není jejich interpretace, protože když vám je zlé, tak si tu záminku vždycky najdete a kdo chce psa být hůl, si taky vždycky najde. Takže když dostanu infarkt, tak můžu říkat, že to je z té doby, ve které žiju, ale prokázat to nelze. Ty souvislosti jsou velmi vágní a vždycky je to velmi jednoduché a velmi zkratkovité to na to svádět. Protože já pak vám namítnu dobře, ale tamhle ten eskimák taky dostal infarkt, že je v úplně jiném prostředí a má úplně jiný problémy a neschání si tady práci na pracovním úřadu, ale loví tuleně a co jako. Takže každý to dostane z něčeho jiného a svádět to na ty příčiny. Oni jsou to spíš spouštěcí mechanismy, takový ten trigger, jak říkají Angličani, než příčina. Příčina to není.
Pane profesore, my když se díváme na tu obrovskou míru brutality, kterou na videích záměrně zveřejňují příslušníci Islámského státu, tak si říkáme, to se může dít jen tam, u nás ne. Evropa už je naštěstí jinde po všech těch historických zkušenostech, po zkušenostech s válkou. Co si o tom jako odborník na lidskou duši myslíte vy? Nefandíme si příliš? Třeba starší studie profesora Zimbarda napovídá, že ten náš kulturní nános se asi může snést k zemi snadno jako závoj.
Zimbardovi pokusy, a jsou všeobecně známé, nebudeme opakovat, a zrovna tak Milgrama, v této oblasti ukazují, že ta naše civilizace je slupička, že to je nános, který je poměrně snadno narušitelný v určitých situacích a jsou to i jiné názorné inscenace nebo názorná díla, jako je Pán much, Lord of Flies, o tom, jak ti hoši ztroskotali na ostrově a co se tam pak mezi nimi vytvořilo za hierarchie a za vztahy, kdy jedni dominovali nad druhými, včetně různých krutostí. Tak tyhle ty mechanismy jsou asi v různých mezních situacích snadno spustitelné, to znamená, dostaneme se pod povrch toho civilizačního nánosu a my jsme schopni se k sobě chovat slušně a humánně a ohleduplně, jenom když jsme relativně v pohodě. A tahle ta naše schopnost začne prudce klesat ve chvíli, kdy dojde nalámání chleba, kdy dojdou zdroje, dojde pitná voda, dojde jídlo, dojde přístřeší, teplo, ochrana před vnějšími vlivy, tak tam potom začne už pak boj o přežití a kdo z koho a najednou se ty nízké půdy vyvalí a je o tom mnoho zpráv ze situací, kdy se tak stalo a můžeme začít obléháním Leningradu za druhé světové války a přes různá mezní přežití ztroskotavších až po právě situaci, kdyby na tu naši civilizaci někdo zaútočil na citlivých místech, jako je například dodávka energie, tak jsem přesvědčen, že se to chování prudce změní.
Stačí se podívat na New Orleans, hurikán Katrina a to za sebou mělo toto město v prakticky celé Spojené státy.
No.
Ale mně přišel velmi zajímavý dotaz od posluchačky Gabriely, ta píše. Narážím na jeden velký rozpor. Pan Robejšek u vás řekl, západní společnosti se orientují na pojmy, jako je rovnost, tolerance, spravedlnost. To je univerzální všeobecná platnost západních hodnot po celém světě. Paní Gabriela píše, o tom nepochybuji. Ale když se podívám na ostatní témata, třeba zdraví, ekologie, farmacie, jídlo, tak je západní společnost podle mě marná, protože likviduje své lidi a jediným kritériem je zisk, lobby, moc. Jaká tedy vlastně je západní společnost a budeme třeba v konfrontaci s islámem chránit nejen demokracii a svobodu, ale také nebezpečné jídlo, pornografii, rozpadlé mezilidské vztahy?
No tak samozřejmě, že každá společnost má své negativní jevy. My máme pornografii, islámisti mají zase vztah k ženám. To si takhle můžeme vzájemně vyčítat pořád dokola. Je pravda, že když se tak ta negativa vedle sebe seřadíme, tak mají různou míru příjemnosti. Ale ruku na srdce, výroky typu, že si zkracujeme život tím konzumem a tak dále, by vyžadovaly trošku solidnější podporu v nějakých argumentech. Když se podíváte na střední délku života, tak tu mají nejdelší ty nejrozvinutější technologické země. Takže ano, můžou mít potraviny nezdravě, tak, ale je to fuk, protože žijou nejdýl. Když se podíváte na kojeneckou a dětskou úmrtnost, tu mají nejmenší tyhle ty země. Já si sice můžu stěžovat na to, že ten jogurt není úplně bio, ale žijeme tu nejdýl a děti zde, zaplať pambu, nejméně umírají. Tak co bychom ještě chtěli? Absolutní dokonalosti nikdy nedosáhneme, nikdy. Takže nám nezbývá, než se jenom porovnávat s tím okolím, co tak na té planetě je možné. A my dosahujeme skoro maximum možného, tak si nestěžujme. Každý, kdo si stěžuje na to, jak je ta civilizace škodlivá, tak má možnost se přestěhovat do subsaharské Afriky nebo někam do džungle a tam zkusit, jak by přežíval bez té civilizace. Třeba by se mu tam líbilo. Pokud tak ale sluníčkáři z konce 60. let hippíci učinili a přesunuli se do té Indie, tak se po letech začali vracet buď jako osobnostní trosky nebo nešťastníci s rozvrácenými vztahy, s různými někdy i závažnými duševními poruchami a každopádně to celé skončilo poměrně neúspěšně. Ten pokus přesadit se jaksi do méně civilizované kultury. A je o tom řada knížek, takže pokud někoho teď popudím, tak ať si šáhne radši k té autentické literatuře. Ale chci tím říct, že ta civilizace přes všechny své nevýhody a nedostatky, tak je asi tak to objektivně, měřitelně nejlepší, co tady vzniklo. Je pravda, že střední délka života, dětská úmrtnost a podobně, míra sebevražednosti, míra úmrtnosti na různé choroby, na malárii, na infekce, na průjmy, ještě nemusí úplně korelovat s takzvanou kvalitou života, která je také do značné míry měřitelná. Ale i tam bychom se divili, že zbavení se negativ civilizace ještě automaticky neznamená, že nám stoupne kvalita života. Čili tenhle ten argument bych rád viděl podpořen nějakými objektivními, nebo aspoň částečně objektivními ukazateli, než jenom, že si to někdo myslí.
To určitě, ale je to pocit. A pro vás jako psychiatra jsou asi lidské pocity docela klíčové.
Ano, jsou, ale nejsou úplně názorotvorné.
Já jsem tuto otázku vybrala mimo jiné i proto, že jsem narazila na jeden váš povzdech. Vy jste říkal, nestěžujme si, ale povzdechl jste si, že živá příroda, zejména fauna, funguje na několika principech. Je to půd sebezáchovy, půd obživný, půd teritoriální a půd reprodukční. A vy říkáte, že ve všech těchto aspektech Evropa zdegenerovala a tyto půdy ztratila. Já bych se chtěla zeptat, je to proces pozvolný a nebo se v posledních letech či desetiletích velmi urychlil?
Je to proces pozvolný, já asi nejsem práv ho mapovat do nějaké hlubší historie, protože by to zase byl jenom pocit, ale z toho, co se tak nabízí, lze usoudit, že je mapovatelný od druhé světové války. Kdy začal na troskách druhé světové války, vezměme si Německo, které bylo úplně v ruinách, se budovat jaksi nový řád, ten nový kapitalismus, nová prosperita, najednou se během 20 let z nejrozstřílenější, nejchudší a nejzoufalejší země světa stala najednou výspa evropského bohatství, prosperity. Každý tam chtěl emigrovat. Německo bylo vždycky dáváno za vzor ekonomického úspěchu, píle pracovitosti a pořádku. A zároveň demokracie a určité směsi konzervativismu a liberalismu. No a teď od tohohle toho výkyvu se ta prosperita vyvíjela směrem větší a větší tolerance k různým nejprve odchylkám, posléze negativním jevům, posléze určitému pokrytectví v podobě právě té politické korektnosti, důrazu na lidská práva, což všechno mělo své velmi důležité opodstatnění, ale zároveň to postupně, řekl bych, koreluje s tou degenerací těch základních jaksi biologických mohutností, kterým je každý z živočich vybaven a my si je touhletou civilizační složkou zprvu k našemu prospěchu a nyní možná už téměř k našemu neprospěchu tváří v tvář jiným principům omezujeme, oslabujeme.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupředu do minulosti. Když se ještě vrátím k některým vašim výrokům, tak vy jste v září loňského roku říkal, že máte pocit, že nám hrozí dvě velká rizika. Za prvé, že se sem dostane obrovské množství lidí s naprosto odlišnou hierarchií hodnot a s tím, že bude samozřejmě naše společnost mít velký problém. A to druhé nebezpečí je radikalizace a volání po silné ruce. A to většinou, jak víme z historie, dá vzniknout nějakému novému vůdci, totalitě, který má vždy po ruce rychlé řešení. Řekněte mi, máte pocit, je to přece jenom už nějakou dobu starý výrok, že toto stále trvá, anebo že si hledáme trošku rozumnější cesty?
Já bych řekl, že ta nebezpečí stále trvají a zároveň platí to, že na ně nedošlo, protože si hledáme stále rozumnější cesty. A vlastně o tom byl celý tenhle ten rozhovor.
Není to otázka času?
Je, akorát nevíme předem, jaká rozuzlení nám ten čas přinese, jestli k lepšímu nebo k horšímu. Ti pesimističtější z nás zdůrazňují spíš ta nebezpečí, ti optimističtější zdůrazňují například to, že většina těch věcí, kterých se lidi bojí, se nás netýká. Teď my tady žádný muslimy prakticky nemáme. To je jako pár lidí, sem se žádná vlna nevalí. Ale ten pesimista vám řekne, no dobře, ale až Rakousko, respektive Bavorsko, zavře hranici do Rakouska, tak koridor půjde tudy a to se budete divit, protože na tom budeme jako ty Slovinci, jako ty Maďaři.
A realista řekne, jsme v Evropské unii, je tady Schengen, takže se cokoliv se děje v unii, nemůžeme tvářit, že se netýká nás.
Netýká nás, no a v tom je právě ta neustálá oscilace a také ale impuls k hledání těch rozumných řešení. Teď už se mluví o tom, že bude Evropa se snažit ten Schengen chránit. Alternativa je ho zrušit a nechat ty národní státy, ať si své hranice chrání a obojí má své zastánce a odpůrce a zase uvidíme, který z těch trendů, jestli ten integrační anebo ten dezintegrační zvítězí a pro všechny tu můžete najít a pozvat do studia vehementní zastánce či odpůrce, kteří vám snesou argumenty a budeme na tom v tomto případě oba tak jako ti posluchači, co jsou vystaveni tolika protichůdným názorům a vy máte obavy o to, jak se v tom mají vyznat. No prostě se v tom zatím moc nevyznáme.
Jak se vy vyznáte třeba v jednom výroku? Multikulturalismus absolutně. Absolutně selhal. Nečekaně je autorem tohoto výroku z roku 2010 německá kancléřka Angela Merkelová. A spousta lidí nechápe a zmiňují to ve svých dopisech její obrat, jak to pisatelé vidí, o 180 stupňů. Jak to vnímáte vy?
Já to vnímám jako jednu z charakteristik Angely Merkelové. Vztah k níž třeba i u mě prodělával řadu proměn od určitých sympatií a obdivů k pravicové političce, která velmi rychle nastoupila k moci a dokázala překvapivě na to, že vypadá jako taková teta, uchvátit i zbytky moci po Helmutu Kohlovi a překvapivě si své pozice upevňovat, udržovat a ze všeho se vždycky vyhrabat oproti těm vlčákům a spolustraníkům. Až do obrazu jaksi amorfní, beztvaré, šedivé političky, která ty názory mění velmi účelově, až vzniká podezření, že vlastně žádné nemá, že neustále hraje jenom tu pragmatickou hru o to politické přežití a optimalizaci těch politických vazeb a výměny toho sociálního kapitálu něco za něco tak, aby vždycky zvítězila taková ta hra s otevřeným koncem. A že tudíž na těch výrocích vlastně tak moc nezáleží. Já jsem ji sám slyšel rozplakat jednu imigrantku, holčičku, která si stěžovala na to, v jakým jsou muslimové postavení v Německu. A byla to nesmírně milá holčička se snahou, co všechno by ráda a tak dále, ale jak je ta startovní pozice těžší než u kohokoliv jiného, jako ráda získala vzdělání a podobně. A ona jí na to odpověděla, no dobře, ale to víš, jako tak si sem přišla od jinu, tak nemůžeš čekat, že musíš se teď jako o to sama snažit, my ti žádnou startovní pozici zlepšovat nebudeme. Ale řekla to tak, že ta holčička se rozplakala, ona pak se lekla, taky začala hladit po vlasech. Dokonce se tohle to dá někde najít na YouTube. A podívejme se, neuplynula chvíle a octla se názorově na úplně opačném břehu. Čili člověk, který sleduje její výroky, tak opravdu neví, co si o tom má myslet.
Znovu se vracíme k tomu, že vlastně člověk neví, co si má myslet, a čím více informací získáváme, tím více jako bychom nevěděli, co si myslet. A teď by mě zajímalo pohled vás jako pozorovatele a také psychiatra. Myslíte si, že to, jak jsme zahlceni informacemi dnes v éře internetu, že napomáhá naší moudrosti a analytickým schopnostem? Váš zesnulý kolega Slavomil Hubálek říkal, nedivte se ničemu, třetinu národa tvoří pitomci.
No, ono je to tak, že to množství těch informací zcela v souladu s přírodními zákony šíření informací v organismu, myslím tím působení hormonů, látek chemických, imunitního systému, funguje na tom principu, že když je něčeho moc, tak reakce na to se desenzibilizuje, snižuje, jsme méně citliví. Když je těch informací málo, tak jsme vůči nim mnohem vnímavější. To je téměř zákonité. Takže v rámci té obrany, protože naše kapacita zpracovat informace je jenom omezená, se tomu množství bráníme tím, že je pouštíme jedním uchem dovnitř, druhým ven a zanechávají nějakou stopu, ale nejdeme do hloubky, nejdeme do takové hloubky, jako když učenec středověký se ponořil do nějaké knihy, kterou četl celý život a zvažoval všechno, co v ní je, tak, že se to do dneška dá citovat. Takhle už pracuje jenom poměrně omezený počet lidí. My všichni ostatní se bráníme tím, že jsme znecitlivění vůči tomu informačnímu přítoku. Vy jste řekla, že čím více informací, tím méně se v nich vyznáme. To je pravda, mimo jiné to souvisí s tím, že jsme vůči nim méně vnímaví. Ale na druhou stranu, to množství informací, a aby to zase nebyla jenom špatná zpráva, je v mých očích do určité míry prevencí té radikalizace. My když víme, že ono všechno je zároveň trochu jinak, než jak to vypadá, tak nás to přece jenom trochu chrání před nějakým zkratkovitým zaujetím radikálního nebo extrémního postoje, protože nám to ty další informace aspoň těm přemýšlivějším kazí.
Pane profesore, moc vám děkuji za to, že jste za námi přišel, a děkuji za to, že své názory netesáte do kamene, ale necháváte je žít. Díky.
Vám taky děkuji za pozvání a mějte se hezky.
A co nás čeká příště? Už měsíce se u nás i v celé Evropě vášnivě diskutuje o otázce držení zbraní. Proto bude naším příštím hostem bezpečnostní, vojenský a zbrojní analytik Jaroslav Štefec. Připomene nám, že legální zbraně v rukou bezúhonných lidí nejsou problémem, ale za to zásadním bezpečnostním problémem jsou nekontrolované kšefty zločineckých gangů s nelegálními zbraněmi.
Lidé, kteří budou potřebovat zbraně k páchání trestné činnosti, si je seženou. V současné době se v Evropě pohybují bez jakékoliv kontroly miliony zbraní. A nejsou to jenom zbraně krátké, jsou to i zbraně dlouhé, takzvané automatické, samopaly, kalašníkovy, M16, starší zbraně americké i ruské.
Dozvíme se, že právo na držení zbraní má mnohem hlubší základy, než o nich dnešní politici mluví, nebo dokonce vědí.
Pomocí zbraní, pomocí ozbrojených lidí byla demokracie kdysi dávno vybudována. Čili to je samotný prazáklad té demokracie, to není ani symbol.
Pokud vás tato a podobná témata zajímají, tak další informace můžete najít i na Prima Zoom, třeba v nedělním seriálu Příprava na soudný den. Už teď se na vás těším zase za týden v 18.30 na Dvojce. Své nápady a postřehy nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, anebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.